18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Udovica bivšeg predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Jovanka Broz preminula je danas u Beogradu u 89. godini uslijed zastoja u radu srčanog mišića. Ova informacija potvrđena je u kliničkom centru. Jovanka Broz primljena je u urgentni centar 23. augusta u veoma teškom stanju. Jovanka Budisavljević Broz bila je udovica jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Bili su u braku od 1952. do njegove smrti 1980. godine. Rođena je 7. decembra 1924. godine u selu Pećanima u Lici. Nosilac je partizanske spomenice 1941. Josipa Broza Tita upoznala je prilikom njemačkog desanta na Drvar 1944. godine. Ministar Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije sutra odlučuje o tome da Jovanka Broz bude sahranjena u kući cvijeća, što je bila i njena želja. On je rekao da bi time bila bar djelimično ispravljena nepravda prema njoj. Sutra će biti odlučeno i o vremenu i o mjestu sahrane. Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović ponovio je danas u Banja Luci da ta stranka ostaje pri stavu vlade Republike Srpske kada je riječ o presudi Bijeljinskog suda u korist Tokio banke. On je naglasio da predsjednik Srpske Milorad Dodik nije vršio pritisak na taj sud, jer je, kako je rekao, sasvim očigledno da je sudija donio odluku mimo zakona. Govoreći o inicijativi SNSD-a za smjenu SDS-ovih kadrova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Radmanović je naveo da imaju većinu za smjenu kadrova SDS-a. On je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da Šarović neće biti smijenjen zbog projekta Srednja Drina, kako su spekulisali pojedini mediji, već da je razlog za to sporazum SNSD-a i SDS-a o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine, koji je SDS izigrao. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić jedini je kandidat za lidera ove stranke na predstojećem stranačkom kongresu 26. oktobra. Jednoglasno je danas na sjednici u Banja Luci odlučio glavni odbor socijalista. Osim Petra Đokića, kandidati su bili Saša Čudić, predsjednik izvršnog odbora, i Risto Marić, potpredsjednik partije, rekao je nakon sjednice glavnog odbora portparol stranke Srđan Todorović. Čudić je istakao da mu je namjera bila da modernizuje partiju, ali da jedan dio stranačkih kolega to nije prepoznao. Glavni odbor danas je usvojio prijedlog konačne liste delegata za kongres, koji su predlagale opštinske i gradske organizacije, prijedlog konačne liste kandidata za članove glavnog odbora te prijedlog kandidata za predsjednika partije. U Centru za skladištenje u Istočnom Sarajevu počeo je prijem popisnog materijala koji će biti skeniran i obrađen. Sa terena su do 11 časova stigla 3 kombija sa popisnicama. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović rekao je ranije da su svi popisivači imali obavezu da do danas predaju zaduženi popisni materijal opštinskim popisnim komisijama, gdje se kutije pečate i pripremaju za distribuciju u Centar za skladištenje na završnu obradu. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zadužena je za obezbjeđenje objekta Tomašević u kojem se nalazi glavni centar za unos i obradu podataka. Preliminarni rezultati popisa bit će objavljeni u roku od 90 dana, a 15 mjeseci kasnije trebalo bi da budu saopšteni finalni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da posljednji incidenti na Kosovu i Metohiji predstavljaju pritisak da Srbi ne izađu na lokalne izbore koji su, kako je rekao, neophodni za njihov opstanak na Kosovu. On je rekao da su ovi incidenti koordinisani pritisci iz Prištine i poručio da premijeru samoproglašenog Kosova Hašimu Tačiju ne odgovara da Srbi izađu na izbore. Poručivši da Srbi treba da budu realni i praktični i da se izbore za ono što je u ovom trenutku jedino moguće, Dačić je rekao da mu je mnogo draža sudbina Srba u Republici Srpskoj nego u Republici Srpskoj krajini. Naglasio je da je formiranje zajednice srpskih opština nakon predstojećih lokalnih izbora arterija koja će biti legalna i međunarodno priznata veza između Beograda i Srba na Kosovu. Njemačka će odustati od protivljenja otvaranju novog poglavlja razgovora o članstvu Turske u Europskoj uniji, saopštio je izvor blizak njemačkoj vladi. Europska komisija na sastanku 22. oktobra diskutovat će o početku razgovora s Turskom. U posljednje 3 godine nije otvoreno ni jedno poglavlje pregovora sa ovom zemljom. Vlada zemalja članica Europske unije odgodile su u junu otvaranje novog poglavlja, a pregovori su počeli 2005. godine. Odluka o odgađanju donesena je zbog pretjerane upotrebe sile u gušenju antivladinih demonstracija ranije ove godine. U godišnjem izvještaju o pristupanju novih članica Europska komisija je prije 3 dana najavila mogućnost odlučivanja o novoj rundi razgovora sa Turskom, iako ju je kritikovala zbog represija nad demonstrantima. Tokom 2-nedeljnih sukoba u Turskoj na protestima protiv vlade u junu poginulo je 6, a više od 8.000 ljudi je povrijeđeno. Sport. Fudbaleri Slobode u Mrkonjić Gradu pobijedili su boraca iz Šamca rezultatom 6-3 u posljednjoj utakmici 10. kola šampionata Republike Srpske. Drina iz Vornika prva je na tabeli sa 24 boda, druga je Drina Hidroelektrani sa 20, a treća Sloboda iz Mrkonjić Grada sa 19 bodova. Fudbaleri Beogradskog Partizana savladali su danas u gostima ekipu Jagodini sa 3-0 u 9. kolu prvenstva Srbije. Crvena zvezda juče je pobjedila Novi Pazar sa 5-1. Partizan je prvi na tabeli sa 20 bodova. Drugi je Čukarički sa 18, a treće mjesto dijeli Crvena zvezda i Vojvodina sa po 16 bodova. Vreme sutra, ujutro manje svježe, umjereno oblačno, tokom dana nadprosječno toplo uz umjerenu oblačnost i duže sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, u višim predjelima do 17 stepeni. U Banja Luci u 17 časova izmjerena temperatura 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Europa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 472. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo nastaviti pratiti put francuskog arheologa Georges Perrault, koji je Bosnu i Hercegovinu posjetio 60. godina 19. vijeka, a također ćemo pročitati i nekoliko legendi koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Kraj emisije naravno završavamo našim arhivskim ispisima iz 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. U našoj pretprošloj emisiji Medaljona govorili smo o francuskom arheologu Georges Perrault, koji 1868. godine posjetio, ajde da kažemo, Brod ili Bosanski Brod. On je, kako je tad zapisao, iz Austrije, odnosno iz Slavonskog Broda, prešao u Tursku. Evo kako se on proveo u Bosanskom, odnosno u Brodu. Po upustima svoga vođe, Georges Perrault je naučio da razlikuje hrišćane od muslimana. Glavni dio odjeće po kojoj se oni međusobom razlikuju jeste turban, kako piše Perrault. Pa citira: hrišćani imaju gotovo svi oko glave crven šal sa crnim šarama, dok muslimani nose na glavi šalove bijele, sive ili zelene svjetlije boje. Uz to hrišćani imaju većinom samo brkove, a muslimani još i bradu. Putopiscu Perrault je pala u oči naročito razlika u odjeći žena, hrišćanki i muslimanki. Hrišćanke nose uglavnom istu odjeću kao i njihove sestre Slavonke sa lijeve obale Save. Pregače su im manje živih boja i manje šarene, ali one ukrašavaju glavu velikim kitama prirodnog cvijeća kojim visi niz sljepočnicu. Mlade koketne djevojke vole neven i bijele rade, dok starije stavljaju smilje. Putnik Georges Perrault je primijetio jednu, u navodima, tursku ženu, umotanu u feređu sa gustim jašmakom na licu i u širokim žutim papučama. Naši putnici, privučeni bukom ciganskog orkestra, ulaze u jednu krčmu. Vlasnik krčme, neki hadžijaga, iznajmio ju je jednom jevrejinu, koji u njoj, odnosno u toj krčmi razna pića, pivo, šljivovicu, vino. Orkestar se sastoji od dva muzikanta, jednog violiniste i jednog čeliste. Goste čine 3-4 muslimana koji puše na čibuke pijući pivo. Seljaci hrišćani sa svojim ženama, kao i neki stanovnici s austrijske obale koji su tu došli da protumaraju sat dva. Ali atrakciju krčme predstavljaju 4 igračice koje čas odmjenjuju jedna drugu, čas igraju skupa. Samo je jedna od njih nešto mlađa i sačuvala je još nešto od svoje ljepote, dok su druge 3 uvele. Tvrda pogleda potamnjali u licu razvučenih crta, pa ipak u svojim haljinama živih boja, sa kosom kao ugalj crnom, navučenim obrvama, one nisu bez izvjesne originalnosti, zapisuje Perrault. I po njegovom mišljenju mogle bi poslužiti kakvom slikaru kao srećan motiv. Tu su i 2 poslužiteljice Austrijanke, kako Perrault piše, plave i debele, sa fesom na glavi. Ova kavana liči Georgesu Perrault na neko internacionalno stjecište. Na granici ovih dvaju svjetova, piše on, zapad i istok izmjenjuju svoje proizvode. Ciganske igračice, sestre indijskih bajadera i egipatskih gavazija, udružile su se ovdje sa bečankama koje su, zato što su se suviše vrtjele u šperlu i u krčmama pratara, pale u ovu rupu. Igračice ciganke podsjećaju putopisca na igračicu Teodora Valerioa, koju je on uvrstio kao ilustraciju u svoj putopis i o kojoj daje sljedeći komentar. Igra hrišćanskih žena iz Bosne, koju predstavlja u ovoj svesci jedan od najljepših crteža gospodina Valerioa, nema one nepristojnosti kakvu ima igra ciganki, ali ona pripada istoj školi. To je prijevod na pristojnom jeziku iste misli. Pred očima drugih pleše isto tako i visoka i lijepa djevojka, od koje je gospodin Valerio, zahvaljujući svom dužem boravku u Bosni, mogao da uhvati u samoj živoj stvarnosti kod jednog hrišćanskog prvaka gracioznu sliku, pokret pun prostodušnosti i plemenitosti. Georges Perrault je uspio, blagodareći svome pratiocu muslimanu, da uđe i u konak vlasnika krčme. Ali hadžijagu nije zatekao kod kuće, pa ipak naš putnik je razgledao njegovu baštu, veoma brižljivo obrađenu, punu cvijeća, staklenih kugla, malih vodoskoka. Povodom toga putnik dodaje da muslimani iz Bosne, kao i Turci iz Male Azije i sa obala Bosfora, Imaju smisao i izrazitu ljubav prema ljepotama prirode i oni isto tako vole da provode svoj čeif u kakvom hladnjaku, ukrašenom raznobojnim staklima koji osvježavaju vodoskoci u sjeni lijepog drveća. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Jedna od tema putnih zapisa Georgesa Perrauda jesu i Franjevci. Susret s jednim od njih je za putopisca prilika da opiše njihovu odjeću kao i da ukaže na njihovu nemarnost i nesposobnost da odgoje svoju pastvu. Što se tiče njihove odjeće, Georges Perrault je iznenađen što Franjevci u Bosni umjesto toge od sive čohe nose orijentalnu nošnju. Odijelo jednog grčkog ili srpskog trgovca, fes, prsluk i kaput od crnog sukna, širok pojas od crvene vune, široke hlače itd. Zatim naš putnik Georges Perrault luta po varoši i kupuje razne stvarčice, domaći duhan koji po kvalitetu, ističe on, zaostaje daleko za makedonskim duhanom, čilim koji je dosta tanak i dosta suh pri dodiru. Posebno divljenje kod putopisca izaziva mješavina boja, isti urođen ukus, iste srećne smjelosti koje susrećemo u svim radovima ljudi sa Orijenta. Obavivši kupovine, putnik se vraća na obalu Save gdje se održava pod vedrim nebom pazar i gdje Georges Perrault posmatra sa interesovanjem živopisnu mješavinu odjeće i tipova na obali. Najzad naš putnik se sa nemalim žaljenjem ukrcava na skelu koja će ga za nekoliko minuta prenijeti na, kako on piše, austrijsku obalu, odnosno slavonsku. Dajući tim povodom izraza izvjesnom žaljenju što napušta Orijent, Georges Perrault meditira. Ja sam treći put rekao zbogom Orijentu. Kada će mi biti dato da se ponovo u njega vratim, da preuzmem ponovo razjašnjenje jednog od onih problema kojima je on tako rano probudio moju radoznalost? Bog zna, kao što kažu muslimani. Ako putovanje svake godine biva lakše, s druge strane, život sa svojim dužnostima i obavezama steže isto tako iz godine u godinu uze koje vežu za rođeno tlo nepopravljivog putnika i skraćuje lanac. Godine 1868. ja sam tek dodirnuo tursku zemlju, tek je nazreo sa Praga i kao iz predvorja u Beogradu i na čitavoj ovoj granici srpskoj i bosanskoj. To je međutim bilo dovoljno da rasvjetli u mojim očima čitavu jednu stranu toga neizmjernog istočnog pitanja, stranu koja je dotad za mene bila ostala u sjenci. To mi je otkrilo značaj i podstaklo me da pogodim budućnost slavenskih naroda na obalama Dunava. U Beogradu sam vidio Srbe prepuštene same sebi, kako rade na tome da postanu dostojni svojim napretkom i vojnim i patriotskim naporom koji su sami sebi nametnuli, visoke sudbine o čijoj su slavi sanjali. U Bosni sam ih zapažao pognute pod dominacijom čiji je teret nekad strahovito težak, postao bio lakši, ali koji ih je još držao izvan Europe, ostavljao još potčinjene svim hirovima jedne vlade, u istimah slabe i tiranske, jedne neuke i gorde lokalne aristokracije. Na kraju, Georges Perrault je posjetio još Zagreb iz koga je 25. septembra 1868. vozom preko Ljubljane otputovao u Francusku. Iskrene simpatije prema našim podjarmljenim i potlačenim narodima, oštar posmatrački dar i razvijen smisao za živopisnost, lijepo uočene pojedinosti, zanimljivo i prirodno pripovijedanje, precizni i živi opisi, jednostavan i često umjereno slikovit stil, to su neke od odlika ovog naučno i književno obrazovanog putnika, zapisuje profesor Mithat Šamić i nastavlja. Posebnu vrijednost usputnim zapisima Georgesa Perrauta daju mnogobrojni reprodukovani crteži Teodora Valerioa, koji se pored umjetničke odlikuju i izvjesnom dokumentarnom vrijednošću. Od 54 crteža koliko ih ima u svemu, 14 ih je za koje su motivi uzeti iz bosansko-hercegovačke stvarnosti. Pomenimo još i da je ovaj putopis 1875. godine, kada je Bosna i Hercegovina zbog svoga ustanka bila u središtu pažnje i interesovanja evropskog javnog mnijenja, bio preveden i na italijanski jezik, zaključuje profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
U 472. emisiji odvojit ćemo se malo i od ozbiljnih tekstova, vratit ćemo se bosansko-hercegovačkim legendama. Nadamo se da će to biti prijatno uhu naših slušalaca, posebno onih mlađih, do kojih neke od njih, dakle neke od ovih legendi, sigurno nisu još doprle. Pa da čujemo. Narod pamti i prepričava ono što može da shvati i što uspije da pretvori u legendu. Sve ostalo prolazi mimo njega bez dubljeg traga, sa nijemom ravnodušnošću bezimenih prirodnih pojava, ne dira njegovu maštu i ostaje u njegovom sjećanju. To je napisao Ivo Andrić. Kada kažemo legenda, onda obično mislimo na fantazijske elemente koji se poklapaju sa mitom. Nauka kaže da legende obično nastaju kada se istorija ili činjenice pokušavaju preobraziti i obogatiti sadržajima fantazijsko-emocionalne vrijednosti. Legende narod pamti i prepričava, one imaju duboko poštovanje slušatelja i veliki govornički ponos onoga ko nam prepričava legendu. Zato je legenda još mističnija, zanimljivija i zbog toga joj prilazimo s poštovanjem. U nastavku donijet ćemo nekoliko legendi koje se stoljećima prenose s koljena na koljeno. U nekima postoje pisani zapisi, a neke su se usmenom predajom zadržale kao priče govornika koji će vam sa onim ushićenjem sa početka priče govoriti o sjećanju naših predaka. Evo legende o Turbetu sedam braće. Svi koji dođu u Sarajevo obavezno svrate do jediler Turbeta, poznatije kao Turbe sedam braće, koje je podigao Sulejman Paša Skopljak oko 1815. Mnogi vjeruju da su u Turbetu ukopani braća po krvi, međutim legenda kaže da su to ljudi koji su nevino pogubljeni. U narodnim predanjima se navodi da je to mjesto zagrađeno u jednoj kućici, jer se nad njihovim mezarima počela viđati svjetlost. Vidjevši tu svjetlost, namjesnik Sulejman Paša Skopljak naredio je da se tu napravi turbe sa sedam prozora. Izgrađena je i kuća za turbeta, odnosno za turbedara, a kasnije je u toj kući nastala tekija, koje je danas nema. Legenda kaže da je u turbetu sahranjen šejh koji je došao sa sultanom Fatihom, potom dva derviša osumnjičena i pogubljena zbog nestanka novca iz sarajevske blagajne 1494. Nakon što su derviši pogubljeni, stigla je vijest da su kod Čajnića uhvaćeni razbojnici koji su pokrali blagajnu pašinih saraja. Legenda kaže da su u turbetu sahranjena i četiri kapetana iz Bosanskog Broda, Šamca, Orašija i Dervente, koje je Mustafa Paša Dalibatan pogubio jer nisu na vrijeme obavijestili o najezdi princa Eugena Savojskog, koji je 1697. godine spalio Sarajevo. Begovi su potom pozvani na suđenje na kojem su dokazivali da nije postojala obavještajna služba na drugoj strani koja bi javila da je Eugen Savojski spremao vojsku i planirao upad u Bosnu, te da je vojska na nekontrolisanom mjestu prešla rijeku Savu. Njihova odbrana nije prihvaćena i zato su pogubljeni. U turbetu su ukopani na zahtjev imama iz obližnje džamije. Tako je nastao kompleks jedileri, sedam braće po nesreći, a ne po krvi kako se često misli. Od nastanka turbeta sedam braće naroda, kasnije i turisti, dolazili su na ovo mjesto koje priča svoju legendu. Običaj je da se pred prvim vratima prouči Fatiha ili neka druga molitva. Kroz sedam otvora se ubacuje sitan novac i svakom od braće kaže se selam. Turbe se nalazi u sarajevskom naselju Bistrik na dnu ulice Širokača. Legenda također kazuje da se u sedam braće dolazi ukoliko imate neku dilemu, a nakon molitve nikada se ne treba vraćati istim putem. Prve riječi koje čujete po vjerovanjima su odgovor na postavljeno pitanje. Legenda o Aždaji sa Bjelašnice. Selo Umoljani je poznato po legendi o Aždaji koja se prepričava generacijama. Nekada u davna vremena održan je teferić u Studenom potoku. Legenda kaže da je Aždaja ispuzala iz kazonja Rakitnice i krenula dolinom Studenog potoka prema mještanima sa namjerom da ih ubije i pojede. Vidjevši Aždaju, mještani su se popeli iznad sela na gradinu i molili i umolili da ih ostavi žive, te se Aždaja nakon toga skamenila na mjestu na kojem sada stoji kamena skulptura u obliku Aždaje. Tekija na Buni, odnosno Blagaj. Legenda o Tekiji na Buni u Blagaju je također priča koju vam Hercegovci istančano govore. Izvor Bune je jedan od najjačih u Europi sa snagom od 4300 litara u sekundi. On je također najimpozantniji primjer podzemne kršne rijeke, te jedan od najvećih i najljepših u Europi. Uz Bunu se nalazi i Tekija kuća drviša, koja je jedna od najvećih i najljepših, odnosno jedna od najstarijih tekija u Bosni i Hercegovini. Pretpostavlja se da ju je izgradio šejh Stari Saltuk, jedan od legendi izvora Bune. Jedna od legendi izvora Bune, koja se prenijela usamljenim i usmenim predanjem, kaže kako je nekada u pećini živio zmaj i svake godine izlazio iz pećine i zarobljavao djevojke. Kada je odveo Milicu, čerku ondašnjeg vladara, Stari Saltuk, koji je bio zaljubljen u nju, ubio je zmaja i oslobodio djevojku. Njen otac je u znak zahvalnosti dozvolio da se vjenčaju i tada je sagrađena pomenuta tekija. Uz tekiju se nalazi turbe u kome se nalaze dva mezara koje je nastalo najvjerovatnije poslije prolaska Evlije Čelebije kroz Blagaj. Danas je sačuvan samo objekat tekijske musafirhane i turbe u kojem su dva mezara obilježena drvenim kaburima. O tome ko je ovdje ukopan nema pisanih podataka, ali legenda kazuje da je tu sahranjen šejh Tekije, Ačik Paša, odnosno Muhammed Hindija, koji je 1848. postao šejhom ove tekije. Ačik Paša je bio poslan iz Istanbula da špijunira rad Alipaše Rizvanbegovića i druge feudalne gospode u Hercegovini. U drugom grobu, prema legendi, počiva Stari Saltuk, koji je tajanstveno nestao kod Vrela, ostavivši iza sebe topuz i sablju. Tekija je podignuta na mjestu gdje je iščezao, a u turbetu mu je postavljen grob. Jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva je gradska vijećnica, koja je kroz historiju pričala legende, uglavnom one misteriozne. Jezive priče o vijećnici imaju i svoje pisane tragove u godišnjaku Kongresa građevinskih radnika Bosne i Hercegovine sa početka prošlog vijeka, kada je i počelo postavljanje fasade 1895. godine. Prema tim svjedočenjima, konopac kojim se podizala kanta sa maltarom je pukao, a kanta je usmrtila jednog radnika. Potom su blizu vijećnice ubijen austro-ugarski prestolonasljednik Franz Ferdinand i njegova supruga Sofija. 1951. godine sa vijećnice je skočila 30-godišnja radnica na održavanju Narodne biblioteke. Zvala se Ankica Bilić. Ankica je pokušala samoubistvo, ali je prošla samo sa težim povredama, jer ju je spasila građevinska oprema koja je stajala uz bočno krilo vijećnice. 13 godina kasnije, Vojo Kreco, direktor Narodne biblioteke Bosne i Hercegovine, koja je bila smještena u vijećnici, objesio se. Nedugo nakon tog nemilog događaja, vješanje u potkrovlju zgrade gdje je stanovala izvršila je 37-godišnja daktilografkinja u biblioteci. 70. godina službenik Branko Čulić je, vraćajući se kući, udario potiljkom o stepenište vijećnice. Direktor Luka Đaković je umro prvog dana nakon što je prestao raditi u vijećnici, dok je direktor Dževa Dautović poginuo u saobraćajnoj nesreći na putu od posla do kuće. Priča kazuje da je 1983. godine portir zvan Ilijaz P. u vrijeme noćne smjene ubio svog najboljeg prijatelja Fatmira, ispalivši u njega 9 metaka. Fatmir je u vijećnicu došao kako bi se dogovorio sa Ilijazom oko sutrašnjeg susreta. Motive ovog ubistva policija nikad nije rasvijetlila. Arhitekta Tajib Hadžović poginuo je 2000. godine tokom renoviranja vijećnice, kada se na njega obrušilo stepenište tektona. Pisanih tragova o Sarajevskoj vijećnici kao mjestu koje je obilježeno prokletstvom nema. ali usmena predanja kazuju kako kada su građeni temelji vijećnice nije puštena krv, odnosno običaj klanja životinja, te da je to uzrok čestih misterioznih pojava. Poznata je činjenica da je prva izgradnja objekta vijećnice povjerena Karlu Paržiku, ali tadašnji austrougarski ministar Benjamin Kalaj nije bio zadovoljan planom projekta, pa je skica izgradnje predata arhitekti Aleksandru Viteku, koji je na njima radio 1892. i 1893. godine. Vitek je vijećnicu projektovao u pseudomavarskom stilu, a veliki uzor mu je bila džamija i medresa Hasana II. U Kairu. Međutim, arhitekta Vitek je umno obolio i izvršio samoubistvo. Nakon njega projekt ovog veličanstvenog zdanja preuzima Čiril M. Iveković, koji sa malim izmjenama Vitekovih skica 1894. godine završava projekat gradske vijećnice. Navodno je arhitekta Vitek u vijećnici izgradio grob za sebe pa se objesio. U noći između 25. i 26. augusta 1992. vijećnica je granatirana i zapaljena. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kao što reče Ivo Andrić sa početka naše priče, narod pamti i prepričava ono što može da shvati i što uspije da pretvori u legendu. Sve ostalo prolazi mimo njega bez dubljeg traga, sa nijemom ravnodušnošću, bezimenih prirodnih pojava, ne dira njegovu maštu i ostaje u njegovom sjećanju. Pa evo sada i legende o Kozjoj Ćupriji. I Sarajevska Kozja Ćuprija ima svoju priču. Prva legenda, gradnju mosta pripisuje siromahu Mehi koji je kao dječak ostao bez roditelja i o kome su brigu preuzele komšije. Dok je pohađao Mekteb, čuo je priče o Stambolu i njegovom sjaju. U to vrijeme on je čuvao koze kod Miljacke i primijetio je da jedna od koza kopka u mjestu. Na tom mjestu on je pronašao nekoliko ćupova zlata. Nakon toga je otišao u Stambol, završio školu i postao paša. Kao uspomenu na to mjesto i na događaj koji mu se desio, na tom mjestu on izgradio most i dao mu ime Kozja Ćuprija. Druga legenda je o dvojici braće koja su također pronašla blago u jednoj od pećina pokraj Miljacke. Od toga blaga jedan je podigao most, a drugi džamiju u Bistriku, Kečeđi Sinanova džamija. Evo i legende o djevojačkoj pećini. Jedna od legendi koja najduže živi i koja se prepričava generacijama je legenda o djevojačkoj pećini na području općine Kladanju u naselju Brtaljevići. Po narodnom kazivanju, legenda datira iz ranog osmanskog perioda, čak unazad i do 400 godina, gdje se prenosila sa koljeno na koljeno, sve do današnjih dana. Legenda kaže kako se sve desilo na selu gdje su se momci i djevojke zadirkivali raznim doskočicama i zadacima. Jedan od načina dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka otići do pećine i donijeti bokal hladne vode. Pošto se niko nije javio, za hrabri čin se oglasila djevojka. Kako bi uvjerila prisutne da će izvršiti opkladu, kao dokaz je ponijela vreteno koje je zabila pored izvora u pećini. Međutim, pri pokušaju da ustane osjetila je da je nešto vuče u izvor, te je od silnog straha umrla. Djevojka je sahranjena neposredno uz izvor, a njen mezar se okamenio. Ovo mjesto je pretvoreno u dovište koje je znatno starije od Ajvatovice. Evo konačno i banjalučke legende o Safikadi. Kao što Verona ima Romea i Juliju, tako Banja Luka ima Safikadu. Mlada banjalučanka Safikada zaljubila se u jednog vojnika koji je služio u tvrđavi Kastel. Ljubav je bila obostrana, ali je vojnik morao u rat. Ubrzo nakon njegovog odlaska Safikada je dobila vijest da je njen voljeni izgubio život, te je u svadbenom ruhu otišla na tvrđavu Kastel, stala pred top koji je svakog dana označavao podne i otišla u smrt kako bi vječno bila sa svojim dragim. Samo mjesto gdje je sahranjena mlada Safikada nije utvrđeno. Neki kažu da je prvobitno sahranjena u kompleksu Ferhadije, u takozvanom Safikadinom turbetu, dok oni drugi spominju da se Safikadin grob nalazi na početku ulice koja vodi od tvrđave Kastel prema džamiji. Da čujemo i legendu o Boračkom jezeru. Za nastanak Boračkog jezera veže se legenda koja kaže da je na mjestu današnjeg jezera stajala bogata varoš. Obogativši se, njeni stanovnici su postali bezbožni i obijesni, tako da Božji svetac koji je prerušen u siromaha, putovao je svijetom, nije mogao u tom mjestu dobiti hrane i prenoćište. Jedina osoba koja ga je ugostila bila je siromašna udovica koja je imala mnogo djece. Od imanja imala samo konja i nešto pokućstva. Prije nego je svanulo, svetac je naredio udovici svoju imovinu natovariti na konja i neka bježi iz negostoljubivog grada koji će biti kažnjen. Na putu je morala ići za svojim konjem, gdje se konj zaustavi i triput udari nogom o zemlju, ondje neka se naseli i bit će sretna. Žena je učinila po svečanoj i svečevoj zapovjedi. Kada se iz stranina ispod sela Boraka okrenula, umjesto grada vidjela je samo vodu i jezero. Grad je sa svojim zgradama i stanovnicima bio potopljen. Tako je nastalo Boračko jezero. Udovica nastavi put sa svojim konjem i prema uputama sveca naseli se na mjestu gdje se konj zaustavio i tri puta udario nogom u zemlju. Za uspomenu na udovičina konja, to mjesto se zove Konjica. Postoji legenda o divi Grabovčevoj. Jedna od poznatijih legendi ramskog kraja svakako je legenda o divi Grabovčevoj. Dolaskom Turaka u Bosnu u mladu divu zagledao se Tahirbeg koji je želio posjedovati divu. No diva se nije željela za njega udati jer je bio druge vjere. Divin otac, Luka Grabovac, da bi je zaštitio, poslao je kod nekog čovjeka kako bi mu djevojka čuvala ovce. Tahirbeg je ubrzo saznao gdje je mlada diva, otišao je do nje, a nakon njenog odbijanja zario je nož u srce. 1909. godine profesor Čiro Truhelka, o kome su medaljoni u više navrata govorili, iskopao je navodni grob dive Grabovčeve i u njemu pronašao kosti lobanju mlade djevojke za koju se utvrdilo da je imala između 16 i 18 godina. Od tada su počela hodočašća i na njezin grob, a diva je ostala inspiracija mnogim pjesnicima i umjetnicima. I za kraj, legenda o Tuzlanskoj kozi. Prvi dokumenti u kojima se spominje Tuzla napisani su sredinom 10. vijeka. U tim spisima govori se o Tuzli i pobuni protiv nerazumnih odluka senata, među kojima je i ona da se unište sve koze, jer su štetne po uzgoj šume. ali mještani tuzlanskog naselja Mosnik su ipak zadržali i zaštitili jednu kozu koja je tada bila posebna atrakcija. Neki stranac koji je u to doba posjetio Tuzlu, vidjevši kako ljudi tajno čuvaju hrane i muzu jednu kozu, izmislio je i danas poznati stih: cijela Tuzla jednu kozu muzla, pa se hvali da se sirom hrani. I tuzlanska koza predstavlja simbol snalažljivosti i otpora u prevazilaženju svih problema sa kojima se grad Tuzla suočavao kroz svoju istoriju.
Radio Republike Srpske.
Otvorenje Realke u Banja Luci bio je i ostao veliki datum u istoriji ovog grada. Upriličen je i zbio se 4. oktobra 1895. kada je škola otvorena, zapisuje Acoravlić. Bio je to izuzetan događaj za grad sa nešto manje od 14.000 stanovnika, u kojem se poodavno već nastojalo evropski živjeti, pogotovo što je posljednjih nekoliko godina Banja Luka već imala izravnu željezničku vezu, i to bez presjedanja, sa Bečom i Budimpeštom. A u gradu su živjele, pored naprednijih domaćih obitelji, još i brojne porodice visokih činovnika, oficira i drugih, koji podigoše nivo kulturnog življenja. Bio je to veliki događaj. Značenje je pogotovo pojačano što ga je zemaljska vlada odlučila provesti na carev imenda. Dozvolite mi, vele cijenjena gospodo, da vam kratkim riječima prikažem korist ovog novog zavoda. Velika Realka pripravlja mladež za politehničke škole, za šumarske, za poljodjelske, za rudarske, za kemičke i druge visoke škole. Kratko možemo reći, Realka pripravlja mladež za tehnička zvanja. Velika korist tih zvanja bit će vam očevidna čim vam budem rekao da se ona osnivaju na pozitivnosti, na realnosti, jer skoro sve što na svijetu postane od čovječije ruke i od čega crpimo direktnu korist potječe od tehničara. Tim riječima je August Tartalja, prvoimenovani direktor Realke, obratio se okupljenim na svečanosti otvorenja Banjalučke gimnazije, odnosno Banjalučke Realke. Polazeći od toga, razumljivo je zbog čega je nastavni program sačuvan u prvom izvještaju Velike Realke u Banjoj Luci 1896. godine favorizovao matematiku 31 čas u 8. razredu, prostorno crtanje 28 časova, hemiju 21. Od ostalih predmeta, pored njemačkog jezika sa 29 sati, od kojih 17 sati do male mature, to jest u prva četiri razreda, bosanski jezik je dobio najviše časova, 28. Profesor Mato Đaja, pisac i urednik knjige Realka i gimnazija u Banjoj Luci 1895-1975, dao je ovakvu ocjenu tretmana bosanskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika u tadašnjem nastavnom procesu. Đaja kaže, za to je vrijeme bio doista na visokom nivou iz pedagoško-metodskog aspekta. Javljajući o otvorenju Velike Realke u Banja Luci, zagrebački dnevnik Obzor 3. dana po otvorenju zabilježit će između ostalog: pozvanog i nepozvanog građanstva bijaše realska zgrada prepuna. Oduševljenju ne bijaše kraja ni konca. Kakva je gospodin Tartalja sila, ne trebamo o tome ni govoriti. Imat će mnogo truda, ali trud će mu biti ugodan, jer se sa svih strana sleglo mladeži u ravnu Banju Luku da se naslađuje slatkom naukom. A kada bi se mjesto realke, makar kašnje, uvela realna gimnazija, to bi bio dar kudi kamo bolji od ovoga za naše prilike. To je bila i prva blaga kritika zbog otvaranja realke u Banja Luci, a ne gimnazije. Realske zgrade, koju naznači Zagrebački dnevnik, međutim još nije bilo. Nastava je naime otpočela u zgradi nekadašnje Ruždije, dobila ime po školi, takva imena, koja je bila svjetovna, a imala približan program građanskih škola koje su postojale izvan Osmanske carevine, čiji je vlasnik bila Vakufska uprava, a nalazila se u ulici Kamenite Ćuprije, današnja ulica Ive Mažara, po prilici na mjestu zgrade preduzeća Metal. Još jednom odmah po oslobođenju grada u proljeće 1945. zgrada Ruždije je udomila još jednom banjalučke gimnazijalce, pisao je Aco Ravlić u svom prvom dijelu feljtona o realnoj gimnaziji u Banja Luci. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Emisiju zaključujemo sa dvije poetske minijature, čiji je autor profesor, pedagog i književnik banjalučanin Anto Ćosić. Anto Ćosić je rođen u ovom gradu 1928. a umro u Okučanima 1998. godine. Čaršijsko podne. Čaršija prazna, miriše turska prava, kod starog muje za stolom nosač spava i muhe zuje. Ulicom sunce prolazi, tišina nečujno raste, venu crveni fesovi i kruže laste. Pazarni dan. Miris pečenja, razgovor hamala, bijelo koplje džamije, seljački kožuni, slama, samari, žene i šarene šamije. Kafanski stolovi, prašina u zraku, filđani, razgovor jacija, prazni fijakeri, mršavi konji, prvi večernji vlak i štacija. Pijane oči, čežnje i strasti, rakija, tuga, sevdalinke, ćevapi s lukom, jeca i harmonike, u kolu vlahinje i balinke. Završena je emisija Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Emisiju uređuje i vodi Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.